Náš milý Bože a Otče Ježiš Kristu, Tvojom drahom synovi, prichádzame i v tento večer pre Teba, pre Tvoju svetú tvár. Keď chceme otvárať knihu, ktorú si poslal po svojich sluhoch, svojmu služobníkovi Janovi, aby si mu zjavil celé panoráma dejín až do Tvojho príchodu. Ďakujeme Ti, že je to kniha vzácna, ktorá dáva odpoveď i pre náš každodenný život, pre to, čo sa dialo v dejinách, ale otvára naše oči aj dopredu. Ďakujeme Ti, že v nej, Pane Ježiši, budeme môcť i Teba vidieť novým, hlbším spôsobom, ktorý by mal ovplyvniť i náš každodenný život. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že Ty zvlášť v tejto knihe sa zjavuješ osobne a zvláštnym spôsobom. Prosíme i v túto chvíľu o očistenie našich srdc, naplných hlbokou túžbou porozumieť tejto knihe, aby sme nezostali len v rozumovom pohľade, v rozumovom obdive, ale aby sme túto knihu, ktorú si na záver storočia nechal napísať svojim služobníkom Janom, študovali každý deň na modlitbe, aby sme jej mohli dobre porozumieť, aby to bola ona, ktorá nás pripraví na stretnutie s Tebou. My Ti ďakujeme, Pane, že tak, ako si bol s nami každý večer, keď sme študovali proroka Daniela, že budeš a poctíš nás i tieto večery, že zvláštnym spôsobom požehnáš každého z nás, ako tu budeme prichádzať, ale i odchádzať. Pomôž, aby toto semeno Tvojho slova, ktoré má svietiť až do Tvojho príchodu i v našich životoch, v závere dejín, aby sme ho prijali, ochotne nasledovali a bolo nám každému k požehnaniu. My Ti ďakujeme, že požehnáš zvláštnym spôsobom i svojho služobníka. Oslavujeme ťa za to, že Ty odhaluješ slova a myšlienky i tejto prorockej knihy. My chceme, Pane, byť s Tebou vo večnosti, tak ako končí táto kniha, víťazstvom Tvojim nad zlom a stretnutím s Tvojimi deťmi, ktorí budú vidieť Tvoju tvár. My sa tešíme na to, túžime potom. Pomôž, aby sme tam všetci boli i s našimi milými. Za čo Ti ďakujeme v Tvojom drahom mene, skrze Svätého Ducha. Amen.
Takže ešte raz vás vítam pri štúdiu knihy Zjavenia a zvlášť teda na seminári, ktorý otvára štúdium knihy Zjavenia. Rád by som úvodom povedal, že mnohé informácie, ktoré sa dozvieme, všetko to, čo naštudujeme, bude sa mnohými spôsobmi dotýkať nášho intelektu, nášho myslenia. Možná, že očakávate, že sa dozviete nejaké informácie, prevratné informácie, ktoré ste doposiaľ nevedeli. Je možné, že aj také sa dozviete. Je možné, že skutočne sa dozviete niečo, aj výklad veršov, ktoré ste nerozumeli a ktoré ste nechápali. Ale to hlavné, na čo by som rád upozornil, ani nebude tak nejak nakrmiť náš intelekt, náš mozog, naše informácie, ako skôr získať to, čo táto kniha mala dať a možno, že aj v minulosti dávala tým, ktorí ju značením otvárali a čítali. Zvlášť, myslím, v tom prvom storočí. Čo sa týka samotného názvu, Zjavenie, čo vám to hovorí, prosím vás? Čo vám to asi tak nejak naznačuje? Zjavenie. O čom bude reč? Zjavenie. Keď si predstavíte ten termín zjavenie, niekto vám povie, áno? Tak čo vám príde na mysel? Áno? No tak to bude určite niečo nepochopiteľné, tajomné, áno? To? Keď sa niekto zjaví, alebo keď niekto prežije nejaké zjavenie, tak prvá myšlienka je čo? Že to je tajomné a nepochopiteľné, alebo že to je Niečo zjavené, niečo odhalené, niečo zrejmé, niečo jasné, čo nebolo. Nemá to ten význam, to zjavenie, ako zjaviť, odhaliť, ukázať, tak, jak som to doteraz ešte nevidel? Cítite to tak, že by to tak malo fungovať? Zjavenie, odhalenie, áno? Ukázanie. Ale väčšinou, keď ľudia otvárajú Bibliu a narazia tam na knihu, poslednú knihu v Novom zákone, zjavenie, no tak poď, zjavenie, áno? To je kniha, ktorej sa nedá rozumieť, ktorá sa ani moc nedá tak nejak pochopiť. Ako keby tam bolo napísané, nie zjavenie, ale zahalenie. Áno, taká reakcia. Ale ten názov, skutočne ten názov, ktorý je zjavenie, niečo nám chce ukázať, odhaliť. A väčšina Biblii má dosť špatný názov tej knihy. Neviem, aký je vo vašej, ale v mojej je dosť špatný názov tej knihy. Pretože v tej knihe je napísané, že zjavenie svätého Jána. Aj vy to tam máte? Ako nadpis? Áno, tento nadpis tam bol daný až dodatočne do tejto knihy. Oveľa neskôr, oveľa neskôr, áno. Ubehlo niekoľko stáročí, než to tam bolo dané. Ale v originálnom to tam, nadpise to tam ako nebolo takto dané. Zjavenie svätého Jána. Ako keby ten nadpis sa spravil z toho prvého slova, alebo z tej prvej vety, ktorú tam Ján napísal. A ako začína táto kniha? Akým slovíčkom začína u vás? Zjavenie. Áno? Teda, keď to začína zjavenie, no tak to bude názov mať zjavenie. A kto to napísal, aký autor? Ján, no tak to bude zjavenie Jánovo. Áno? Alebo zjavenie svätého Jána. Ale všimnite si, ako začína tá prvá kapitola. Ako začína, akými slovami? Zjavenie Ježíša Krista. To je originálny názov. Áno? To je to, čo vlastne tam musíme nájsť. Celá táto kniha zjavuje, odhaluje, ukazuje, predstavuje. Novým spôsobom, akým doteraz sme ho ešte nevideli. Ale koho? Svätého Jána? Ježíša Krista. A prosím vás, to je aj účel a cieľ našich stretávania, nášho štúdia knihy zjavenia. Aby sa nám každý večer, keď sa tu stretneme, skutočne niečo poodhalilo, odkrylo, zjavilo z povahy, z charakteru Pána Ježíša Krista. Ide o to, aby kniha zjavenia bola skutočne zjavením Ježíša Krista pre nás. Aby sme ho videli novým spôsobom. Aby sme na ňo hľadeli tak, ako doteraz ešte nie. No a toto by malo sprostredkovať to naše štúdium a účasť na našom seminári. My sme s knihou Zjavenia sa stretli aj v priebehu štúdia knihy Daniela. A tam sme si povedali, že to, čo je v Danielovi tak naťuknuté, naznačené v niekoľkých veršoch, v knihe Zjavenia to bude povedané naplno v niekoľkých kapitolách. Skutočne. Dôjde tam aj k takémuto odhaleniu. A dnes by sme spravili úvod k tomu, čo nás čaká tak dosť podrobnejšie v budúcich večeroch. Ten úvod sa bude týkať aj trošku metodiky toho nášho štúdia a tých našich večerov. Jak som spomenul, radi by sme sa pozreli predovšetkým na osobu, dielo Pána Ježíša Krista, akési univerzálne dielo, ktoré konal na tomto svete v prospech ľudstva. Ale budeme sa modliť a prosiť o to, aby Pán Boh sa nám zjavil individuálne v našich životoch, v našej situácii. Aby mohol začať konať oveľa možno mocnejšie, ako konal doteraz. Každý jeden potrebujeme prežiť nie raz v živote jeho dotyk, ale potrebujeme ho prežívať oveľa intenzívnejšie, a to stále. Potrebujeme, aby sa nás dotýkal svojim Svätým Duchom, aby nám pomáhal v situáciách a vyvádzal nás z rôznych situácií, do ktorých sa dostávame. Už vzhľadom na tú našu prirodzenosť hriešnu, ktorá oveľa intenzívnejšie spolupracuje so Satanom a s tými démonskými mocnosťami, s tou hriešnou prírodzenosťou, než s Pánom Bohom. Už to je veľký dôvod preto, že ho potrebujeme, aby to bol on, kto sa nás bude dotýkať a vyslobodzovať nás. Vyslobodzovať nás zo zajatia zlozvykov, z návykov, do ktorých sme sa dostali. Zo závislosti na určitých ľuďoch, možno na určitých veciach, okolnostiach a formách. Možno, že mnohí z vás už si zvykli na určitú formu zbožnosti. A ten formalizmus, to sú hrozné okovy. Potrebujeme, aby nás aj z tohoto Pán Ježiš vyslobodil, vytiahol. A ten takýto individuálny prístup alebo individuálna služba pre každého z nás, to je jedno nesmierne dôležité a významné pole v našom srdci, kde sa odohrá taký dosť radikálny zápas. Ja sa budem modliť o to, aby sa odohrával aj v mojom živote zas na novo, aj v živote každého z nás. Aby tieto naše stretnutia boli akousi novou šancou, ktorú dáme Pánu Bohu na to, aby nás premenil, aby nás pripravil pre svoje dielo. Teda okrem tých informácií, ktoré sa budú dotýkať takého univerzálneho pôsobenia, to budú aj tieto individuálne. To, čo kniha Zjavenia nám odhalí, sa bude dotýkať na jednej strane Božieho charakteru, charakteru, ktorý zjavil nádherným spôsobom Pán Ježiš, ale bude sa dotýkať odhaleniu alebo poznaniu aj nás, našich povách, našich charakterov, ale na druhej strane veľmi otvorene bude hovoriť a odhalovať aj satanové zámery. Poznaný nepriateľ je polovičný nepriateľ, sa hovorí. A tým, že Pán Boh nás chce informovať a zatiahnuť jaksi oveľa hĺbšie do pochopenia toho veľkého konfliktu medzi dobrom a zlom, tak nás informuje aj o tom zápase v tých duchovných sférach, ktorý prebieha. Preto pochopíme mnohé z tých jeho zbraní, satanových zbraní, mnohé z jeho taktiky v dnešnom svete, ako pracuje, akým spôsobom útočí na nás, ale aj ako sa môžeme tomu brániť. Pamätáte, keď sme začínali knihu Daniela, čím začínala? Konflikt, spor medzi Kristom a Satanom, medzi dobrom a zlom, medzi pohanstvom a kresťanstvom. A tento konflikt, tento zápas prechádza celou Bibliou. Ten zápas my cítime na svojom vlastnom srdci. Takže není možné, keď otvárame knihu Zjavenia a ideme študovať Zjavenie Ježiša Krista, aby sme nerozumeli vlastne pod samotnej podstate tejto knihy. Tá podstata, to je konflikt, to je spor, to je zápas. Zápas o naše srdce. A uvidíme, akým úžasným spôsobom Pán Ježiš zápasí o každého z nás. Ako nesmierne mu záleží na tom, aby získal každého z nás. A zistíte, že tým najbolestnejším miestom je vlastne oblasť nášho srdca. Niečo, čo nie sa odohráva mimo nás, ale tam hlboko v nás. A k tomu nám aj toto štúdium mnohom môže pomôcť. Preto aj každú lekciu, každý večer budeme končiť rozhodnutím. My sa musíme rozhodovať. My musíme povedať Pánu Bohu, ako to myslíme, to, čo sme sa dozvedeli, informácie, ktoré sme prijali, čo s tým chcem spraviť. My ho musíme o tom informovať, či to chceme zobrať do svojho života, či chceme podľa toho žiť, alebo ešte máme určité výhrady a budeme sa brániť tomu. A povedať, ešte nie, teraz ešte nie. Teda nejaké rozhodnutie spravíme. A viete, nikto nemôže spraviť jedno veľké rozhodnutie pre Pána Boha bez toho, aby sa to veľké rozhodnutie neskladalo z veľkého množstva maličkých rozhodnutí. Taký je totiž náš život. Ten zápas prebieha nad našou mysľou stále. My sa rozhodujeme každý deň, každú hodinu, každú minútu. Buď podľahneme egoizmu, sebectvu, píche, alebo zvíťazíme. Ale tam sa rozhodujeme. Buď tak, alebo tak. A tieto rozhodnutia, ktoré robíme v našom srdci tak hlboko v nás, suma sumárum tých rozhodnutí vlastne dá náš charakter. A preto aj my, keď chceme spraviť jedno veľké rozhodnutie pre Ježiša Krista, tak ho musíme robiť, poskladať z takého veľkého množstva malých rozhodnutí. A preto aj keď budeme každý večer končiť, budeme robiť nejaké rozhodnutie. K niečomu sa rozhodneme. Niečo nerobiť, niečo robiť. Niečoho sa vzdať, niečo prijať. Toto má veľký význam na našu zmenu. A prosím vás, o čo nám ide? O čo ide Pánu Bohu? Predovšetkým o to, aby sme zajtra boli lepší, iní, než sme dnes. Aby pozajtra sme boli lepší, než zajtra. Aby sme rástli. Aby sme sa menili. Preto nehanbíme sa za to, keď povieme, áno, to som si myslel dovtedy tak a tak, ale poznal som niečo iné a opustil som to. Teda to predpokladá akýsi stupeň pokory a predpokladá to tiež, že budem ochotný meniť svoje názory, opúšťať svoje zlozvyky. To je naša jediná šanca na tejto zemi, keď máme ísť cestou, ktorú pre nás Pán Boh pripravil. Od nášho obrátenia, cez prežitie nášho znovuzrodenia, cez veľký zápas, celoživotný zápas posvetenia, dostať sa až k okamžiku oslávenia. Áno, to je ohromný proces. A ten proces sa skladá z neustálých premien, zmien. A to je to, k čomu vlastne by nám mal slúžiť aj tento seminár. To, čo budeme chcieť spolu prežívať. No a keďže to nechceme prežívať nejak tak sami, individuálne, trápiť sa so svojimi myšlienkami, preto budú tak veľmi dôležité aj tie skupinky. Áno, tie malé krúžky, kde si navzájom budeme vymieňať tie dojmy, ako to prežívam, alebo či som tomu správne porozumel tak a tak. Preto to spoločenstvo, mini spoločenstvo v tom krúžku bude mať taký veľký význam. Čo sa týka metodiky samotného štúdia, každý večer dostanete tento pomocný materiál. Študovať ho budete až doma takým spôsobom, jak sme študovali tie lekcie Danielovi, ten záver, áno? Obdobným spôsobom. To znamená, že keď si otvoríte ten materiál na strane 3, ktorý ste dostali, tak tam máte otázka, akým spôsobom bolo Božie posolstvo zverené človeku. Prvá otázka, ako sa na tú otázku pripravím doma, ako budem o tom rozmýšľať. Akým spôsobom bolo toto posolstvo Božie zverené človeku. Mám tam text, Zjavenie, 1. kapitola, 1. až 4. verš. To, čo spravím, je, že si, áno, keď otvorím Bibliu, tak poprosím toho, ktorý inšpiroval tú knihu, aby bol tak dobrý a pomohol môjmu mozgu pochopiť to, čo tam dal. Aby mi bol nápomocný, keď budem to čítať. Potom si pozriem, prečítam si ten text. Zjavenie Ježíša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať naskore. A on pošľúc ho po svojom anielovi, ukázal v znameniach svojmu sluhovi Jánovi, ktorý svedčil slovo Božie a svedectvo Ježíša Krista a všetko, čo videl. Blahoslavení, kto číta a tí, ktorí čujú slova tohto proroctva a ostrihajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. Ján siedmým zborom, ktoré sú v Ázii. Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde a od siedmých duchov, ktorí sú pred jeho trónom. Takže otázka, ktorú sme si položili, prvá, akým spôsobom bolo Božie posolstvo zverené človeku? Otázka sa nás pýta na spôsob Božieho posolstva. Tak predovšetkým, o čo ide? Pán Boh niečo rozmýšľa, uvažuje o nás, o ľuďoch. Má pre nás nejaké informácie. Chce nám zdeliť nejaké myšlienky, odovzdať niečo. Teda Pán Boh premýšľa o nás, ľuďoch a on tú myšlienku, ktorú má, chce nám nejakým spôsobom odovzdať. Teda obrazne povedané, z jeho mozgu sa má tá myšlienka dostať do nášho mozgu. A teraz sa tá otázka pýta, akým spôsobom dôjde k tej transformácii prenosu tej myšlienky Božej do nášho mozgu. Čo nám Biblia zjavuje, odhaluje? Akú informáciu nám v tomto smere dáva? Ako sa to udialo? Teda, Pán Boh, áno, posiela tú myšlienku komu? Komu dal Pán Boh? Tu je, Boh dal Ježišovi Kristovi. On, Pán Ježiš Kristus, ju poslal po anielovi, a aniel ju ukázal komu? Jánovi. A Ján ju napísal, ano, a poslal v písomnou formou do zborov. Kresťania ju čítali, čo im Ján poslal. Teda, do mysli tých kresťanov sa dostala ako? Kadiaľ? Pán Boh, Pán Ježiš, aniel, Ján, tí prví kresťania. Prosím vás, ako sa to deje v našom prípade? Tí prví kresťania už sú mŕtvi, ale to, čo Ján napísal, sa dostáva dneska do našich rúk. Teda tá myšlienka, ktorá vznikla v mysli Pána Boha, sa týmto spôsobom dostáva až do tej mojej mysle. Môžem sa ja dozvedieť, je pripravený spôsob, ako sa ja dozviem Božie myslenie o mne, o budúcnosti, o tom, čo sa má čo skoro stať, čo sa má v budúcnosti udiať. Pán Boh vie, čo sa má udiať. Tu je napísané, že to dal preto, aby ukázal svojim sluhom, čo sa musí udiať naskore. Možno niekto máte lepší preklad, áno? Čo sa čoskoro v budúcnosti bude musieť odohrať na tomto svete. Teda informácie ohľadne budúcnosti, to, čo sa musí, čo sa 100% stane, a Pán Boh vie, že sa to v budúcnosti stane, Pán Boh chce, aby jeho služobníci, tí, ktorí majú s ním spolupracovať na tejto zemi, sa tie informácie dozvedeli. Pán Boh sa postaral o sprostredkovanie, o cestu, ako ten tok informácií sa dostane až do srdc, do mysle tých jeho spolupracovníkov. V dnešnej dobe tými spolupracovníkmi môžeme byť my. A Pánu Bohu ide o to, aby sme aj my tieto informácie z toho, ano, Božieho myslenia dostali do nášho. A tak, keď budeme študovať knihu Zjavenia, neustále majme toto na mysli. Že sú to informácie, ktoré pochádzajú odkiaľ? Od Pána Boha, ano? Ktorý ich prostredníctvom Pána Ježiša cez aniela a svojho služobníka odovzdal až mne. A tak tá Božia myšlienka sa dostáva do mojej mysle. Toto je cesta. Vy si to tam napíšete. Boh ho dal, napíšete, Ježišovi Kristovi. Ježiš ho poslal prostredníctvom, dopíšete aniela. Aniel ho zveril Jánovi. Ján ho napísal siedmým zborom. Áno, to budeme študovať o tom podrobnejšie. Takto si to pripravíte a budete trošičku nad tým meditovať a rozmýšľať. Teda pôjdete aj do hĺbky toho textu. Áno? Nie len to, že je správna odpoveď, ale význam toho, aký to vlastne má význam, že sa Pán Boh postaral o takýto spôsob prenosu informácie. Totiž to nám v mnohom pomôže. Vám to dá istotu, že to, čo študujeme, je Božie slovo, že odkiaľ to pochádza, áno? Že sa na to môžeme plne spoláhnuť. A že keď sa Pán Boh takýmto spôsobom už vtedy postaral o tých kresťanov, áno? Že už vtedy vlastne myslel aj na nás. Druhá otázka napríklad, kto dostane zvláštne Božie požehnanie? Tretí verš. Zvláštne Božie požehnanie. Kto? Blahoslavený. Výraz blahoslavený znamená šťastný. Šťastný človek, áno? Šťastný. Kto číta? Tí, ktorí počúvajú slova tohto proroctva a ostrihajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. Teda, zase tu máte, kto dostane zvláštne požehnanie? Kto bude tým šťastným človekom podľa tohoto tretieho verša? Na kom sa naplnia tie nádherné sľuby, že to obdrží to šťastie? No a vy si tam dopíšete podľa toho textu. Ten, kto číta, tí, ktorí počúvajú a tí, ktorí ostrihajú alebo zachovávajú. Prosím vás, ostrihajú je staro slovenský výraz, áno, ostríhajú to už dneska, tak akurát pri ovečkách holičstve používame, ale zachovávajú, dodržiavajú, rešpektujú, áno, to, čo tam je napísané. Áno? Takže používajte viac prekladov, je to lepšie, aby ste sa dopátrali, áno, pretože tí, ktorí prekladajú Biblie, áno, tak vlastne dávajú tam do určitej miery aj svoj názor, svoj výklad, svoje pochopenie toho. A keďže inšpiroval Pán Boh písateľa a nie nie samotné slova, áno. Inak by to muselo byť v originále len v hebrejčine a nemohlo by sa to prekladať, ale keďže tam sa jedná o pochopenie myšlienky, tak prekladateľ sa snažil čo najlepšie vystihnúť tú myšlienku, ktorá pochádza od Pána Boha a má prísť ku mne. Áno? A preto aj my dneska napríklad niektoré slova, niektoré myšlienky musíme popísať skoro dvomi vetami. V angličtine im stačia tri slova na to. Alebo niektoré jedným slovom, áno, a my tam štyri použijeme. Teda nie sú inšpirované jednotlivé písmená a slova, ale myšlienky. Áno? Teda tú myšlienku potrebujeme dostať. Akú myšlienku tam Pán Boh vložil pre nás, pre mňa, do môjho života. Čo to znamená, áno, pre môj život. No a keďže hovorí, šťastný je ten, kto číta, ten, kto počúva a ten, kto zachováva. Prosím vás, skúsme sa preniesť do tej doby, kedy to bolo napísané tým siedmým zborom. My budeme o tých listoch ešte trochu bližšie študovať. Ale bola to doba, kedy kniha Zjavenia nebola v ruke každého kresťana tak ako dnes. Sedíte a každý máte svoju Bibliu. To je nesmierna prednosť tejto doby. Ale prosím vás, to v minulosti tak nebolo. Tam bol napísaný ten list, áno, na jednom zvitku a to si chránili. To bol najväčší poklad toho zboru. Áno? A to keď chceli čítať, tak zvolali celé zhromaždenie, všetci tam prišli, sedeli a všetci počúvali, čo sa číta, aby si to mohli zapamätať. A teraz, keď takto napäto počúvali, čo sa dozvedia, čo im Pán Boh posiela akú správu, tam bolo napísané, šťastný je ten, kto číta, to ten, čo čítal, až tak podrástol. No. Ale tí, ktorí počúvajú slova tohto proroctva, to podrástli tí, ktorí sedeli. Ano. Ale tam to neskončilo. Všimnite si, že tam ešte niečo bolo dodané. Že nie sú šťastní len tí, ktorí čítajú a len tí, ktorí počúvajú. Nestačí len čítať a počúvať. Ale k tomu šťastiu patrí aj to tretie. Tí, ktorí zachovávajú, rešpektujú, ktorí podľa toho, čo prečítali a čo počuli, aj konajú. Je možné čítať a nepočuť to, čo mi ten text chce povedať? Áno? Je možné tu sedieť a nepočuť, čo ja hovorím? V akom prípade? Keď ste vzdialení, keď telom ste tuná, ale vaša myseľ, áno, je už, buď ešte v práci zostala, alebo už doma pri večeri, alebo ja neviem kde inde, áno? Máte tie skúsenosti, že sa vám to stáva. Tí šťastní podľa toho sú tí, ktorí čítajú, počúvajú, ktorí, a často tam budeme mať podotknuté, kto má uši na to, aby počul, nech počuje, čo Duch hovorí zborom. Ktorí počúvajú, teda ja musím rozumieť tomu, čo tam je napísané. Ale ten tretí dôraz je položený, ktorí to zachovávajú. A zachovávajú to, čo je napísané v ňom. A rešpektujú to, zachovávajú. Nestane sa vám, že aj ste prečítali, aj ste pochopili, počuli, áno, ale ste nezachovávali. Nemáte také skúsenosti? Najskôr ste taký žhavý počuť, čo by bolo správne jesť, trebárs, aby som bol 200 rokov na zemi tu, áno, a zdravý. Dozviete sa, pochopíte, áno, ale potom poviete, ale keď... Hen to je lepšie, to je chutnejšie. A na to nemám čas. A teraz, preto, aby ste to nemohli robiť, tam máte 1000 dôvodov. Áno? To zachovávajú. To sa nedarí. Ale počuť áno. Áno. To je akási naša slabosť. Hodne sa dozvedieť, veľa vedieť, ale málo robiť. Málo uplatniť vo svojom živote. Áno? My sme už taká generácia, že by sme chceli vedieť, ako to všetko funguje. Ako je to poskladané, na akom princípe to beží. A keď sa to dozvieme, tak už nás to uspokojí. Áno, starozákonná civilizácia Týchto ani tak nezaujímalo, z čoho sa to skladá. Ako to funguje, ako to tam presne prebieha. Ale tých zaujímalo, aký to má význam pre ich život, ako to uplatniť pre ich život. Aha. Oni boli viacej tak nejak praktickejšie, funkčnejšie založení. Kdežto nám stačí, keď to pochopíme, porozumieme a potom aj tak to nerobíme. Ano, ale hlavne, že tomu všetkému dobre rozumieme. To šťastie sa sťahuje na tú komplexnosť. Ak sa niečo dozviem, tak Pán Boh chce, aby som podľa toho aj žil. Len tak potom zistím, že to je požehnaním pre mňa. Len keď to rešpektujem, keď to uplatním vo svojom živote. Teda šťastní sú tí, ktorí čítajú, počúvajú a zachovávajú to, čo je napísané. Prečo? Lebo čas je blízko. Aký čas je blízko? My sa k tomu času ešte dostaneme. Čas, o ktorom hovorí Ján Tuna, je čas, ktorý sa dotýkal, ktorým sa vlastne dotýkal v odpovedi, ktorú dal Pán Ježiš učeníkom na Olivovej hore, keď sa ho pýtali, keď hľadel do budúcnosti a pýtali sa ho: Pane, no a povedz nám, čože sa stane v tých posledných dňoch, keď tento chrám bude zničený a keď ty prídeš. Áno? Kedy to bude, Pane? A pamätáte si, že trošičku sme naznačili, že Pán Ježiš dal odpoveď a evanjelisti si tie odpovede všimli. Pretože to bola kľúčová odpoveď v súvislosti s budúcnosťou. Pýtajú sa ho: Pane, no ale keď ten chrám bude zničený, tak to už bude koniec sveta. A keď bude koniec sveta, to je vtedy, keď ty prídeš pre nás. Povedz nám, kedy to bude? Matúš, 24. kapitola, dáva odpoveď. Marek, 13. kapitola, dáva odpoveď. Lukáš, 21. kapitola, dáva odpoveď. A Ján? V evanjeliu Jána žiadna kapitola na to. Prečo? Lebo Ján nevenoval tomu len jednu kapitolu, ale celú knihu. Kedy to bude, Pane? Kedy bude ten čas, keď sa to všetko ukončí a ty prídeš? Povedz, kedy že to bude? A Ján to pokladá za tak dôležitú informáciu, že venuje tomu celú knihu. Nie jednu kapitolu, ale 22. A v 7. verši tej prvej kapitole hovorí: Hľa, prichádza s oblakmi. Hľa, prichádza s oblakmi. Teda tam hovorí, lebo čas je blízko. Aký čas? No čas jeho príchodu. Kedy príde? Áno? Kedy príde? Pretože tá ďalšia informácia, ktorá sa týka toho blahoslavený šťastný, kto číta, tí, ktorí počúvajú a zachovávajú, lebo čas je blízko, tak ten čas príchodu Pána Ježiša sa dotýka tých 7 zborov, ktorým to on posiela. My budeme študovať, o koho sa vlastne jedná. Kto to je tých 7 zborov, ktorým je to adresované. A potom píše: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. Kto je to ten je, bol a príde? O kom Ján píše? Áno, ktorý bol na tejto zemi, ktorý stále je vo vesmíre, pretože od neho dostal videnie, ktorý bol tu na tejto zemi a ktorý príde. Áno. To, že on príde, to bola nádej, ktorá spájala všetkých tých prvých kresťanov. Oni dokonca verili, že on čoskoro príde za ich život a že ich poberie, že sa toho dožijú. A od 7 duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a knieža kráľov zeme, tomu, ktorý nás zamiloval a umil nás od našich hriechov svojou krvou a učinil nás kráľmi a kňazmi Bohu a svojmu Otcovi. Jemu sláva i sila na veky vekov. Amen. Tu je vložená jedna informácia, jedna nesmierne dôležitá informácia, na ktorú by som chcel upozorniť v tom úvode. Čo sa dozvedeli tí kresťania, ktorí sedeli v tých zboroch? Ako to Ján vyjadril? Tomu, ktorý nás zamiloval, umil nás od našich hriechov svojou krvou. Pán Boh si nás zamiloval. informácia, že nás niekto miluje. Informácia o tom, že ma niekto nesmierne miluje. Že ma niekto rád. Čo myslíte, potrebujú to ľudia počuť? Potrebujú ľudia počuť, že ich niekto strašne miluje, že ich niekto má strašne rád? Každý, áno, potrebuje, aby ho niekto miloval, niekto mal rád. Nie každý sa možno toho na tomto svete dožije. Aspoň skúsenosť hovorí, že každý človek sa dostane do situácie, kedy zapochybuje, či ho vôbec niekto miluje. Áno? A kedy zistí, že je sám a že asi nikomu na ňom nezáleží. Možná, že Ján veľmi dobre poznal takú mentalitu, a že to nebolo nič nové ani v vtedajšej cirkvi, a že vedel, že ľudia, že aj v tom zhromaždení bude niekto sedieť, kto si myslí, že na mňa aj tak nikomu nezáleží. Mňa aj tak nikto nemiluje. Som len sám. Preto Ján prichádza s informáciou a hovorí, ale nie. Je tu niekto, kto si nás zamiloval. Kto si teba zamiloval. Kto ťa má strašne rád. Kto ťa má tak rád, že kvôli tebe bol ochotný preliať svoju krv, aby ťa ňou umyl. Aby vylial svoju vlastnú krv, aby ťa ňou očistil od nákazy. Od hriechu. Od zla. A nie len to, že nás zachránil cez svoju krv, očistil a umyl. To je dôkaz nesmiernej lásky toho, že nás miluje. Keby tam bolo napísané, že on nás len miluje, no ale nič pre nás nespravil, tak každý by povedal, no dobre, ale podľa čoho ja mám vedieť, že ma naozaj miluje? Viete, že v rodine asi to, že ťa veľmi milujem, funguje len tak tie medové týždňa, no? Alebo do narodenia toho dieťaťa. Ale potom už začína fungovať aj, áno, nielen to, že ťa veľmi milujem, ale to, že aj stanem, keď treba prebaliť v noci, alebo niečo iné, áno. Že by bolo ťažko nejak tak do súladu dať slova veľmi ťa milujem, ale to je všetko, áno. Žiadne povinnosti, žiadne záväzky, čo by z toho vyplývali, nechcem počuť. Teda to by nesedelo, áno, tá láska. To keď sa človek dozvedá, že áno, Pán Boh ma miluje a umýl ma svojou krvou od hriechu, teda spravil niečo pre mňa také úžasné, čo nikto na svete pre mňa nespravil. A všimnite si ešte ten záver toho. Áno, to sa stalo bezo mňa. On zomrel na Golgate za mňa. Tam ja som na tom nemal žiaden podiel. On ma umýl krvou, teda odpustil mi hriechy. To sa univerzálne vzťahuje na všetkých ľudí. Ale každý človek sa tu dozvedá aj niečo viacej. Nie len, čo sa stalo v minulosti, ale aj o budúcnosti. Pán Boh nám dáva program. Všimnite si, že tam Pán Boh nám dáva novú dimenziu do nášho života. On s nami počíta. On nás priťahuje k sebe. Čo tam je napísané? Že čo z nás spravil? Učinil nás králmi a kňazmi Bohu a svojmu otcovi. Učinil nás králmi a kňazmi. Byť kráľom a kňazom. Áno? Tí kresťania sa dozvedeli, že ich Pán Ježiš učinil kráľmi a kňazmi. Že sú kráľovia. Oni sa síce pozreli na seba, na svoj odev, na svoje ruky a povedali, no pekný král. Áno? Ale skutočnosť bola taká, že oni mali funkciu kráľa a kňaza. My zrejme dnes nerozumieme tak, jak rozumeli oni tejto funkcii. Funkcii kráľa a kňaza. Král a kňaz, to bolo väčšinou, keď si zoberieme len starý zákon. Áno? Král a kňaz v tých počiatkoch ako keby bola spoločná funkcia. Áno? Král bol ten, ktorý bol prostredníkom alebo zastupoval Pána Boha pred ľuďmi. Áno? Kňaz zastupoval ľudí pred Pánom Bohom. Rozumieme tú funkčnosť, áno? Funkcia. Keď Židia alebo starozákonný Boží ľud pohrdli prorokom Samuelom, tak povedali, daj nám kráľa. Áno? A Pán Boh hovorí, daj správ, lebo nepohrdli tebou, ale mnou. Oni nechceli mať mňa, áno, chceli mať kráľa ako pohanské národy. Ale Pán Boh hovorí, nech ho majú, ale bude od nich vyžadovať to a to. Teda ten král pre toho telesného človeka bola tá najvyššia autorita, ktorú bolo treba rešpektovať a poslúchať. A keď on hovorí, že nás zobral a povýšil nás do kráľovského stavu, tak chcel, aby sme pred ľuďmi tohoto sveta reprezentovali a predstavovali Pána Boha. Máme kráľovskú funkciu. Byť tí, ktorí predstavujú Božie kráľovstvo na tejto zemi. Tí, ktorí sú veľvyslanci Božieho kráľovstva tu na tejto zemi, ktorí ho reprezentujú. On nás učinil kráľmi. Áno, kráľmi v tomto slova zmysle. Ale učinil nás aj kňazmi. Kňaz niesol potreby Božieho ľudu pred Pána Boha. Kňaz sprostredkovával obeť. Áno, robil ju živou pre toho človeka. Pre toho pohana. On ako keby mu to Božie dielo vnášal priamo do jeho života, do jeho rodiny. Kňaz bol takým prostredníkom. A prihováral sa, on vchádzal ako keby prostredníctvom tej svojej služby obetnej krvi, vchádza pred Pána Boha a predkladá mu zásluhy baránka. Ten kňaz mu tam predkladá niečo, čo pre toho človeka znamená vlastne nádej do budúcna, záchranu pre večnosť. Funkcia kňaza, funkcia prostredníka, záchrancu. Čože sa to dozvedeli tí prví kresťania? Akú informáciu hneď tam na začiatku? Učinil nás, nie len, že on, áno, nie, jak je tam, nie len, že si nás zamiloval, nie len, že nás nesmierne miluje, nie len, že nás zachránil cez svoju krv, prelial, tiekla jeho krv, aby naša nemusela tiecť. Tou jeho krvou nás očistil, zachránil, ale on nás aj povýšil do kráľovského stavu. On z nás spravil svojich veľvyslancov svojho nebeského kráľovstva. A on očakáva, že budeme zastávať aj tých biedných, tých, ktorí ešte sú v takom stave zatratenia. Že budeme akoby prostredníkmi medzi nimi a medzi Pánom Bohom. A hneď na začiatku k tejto knihy sa dozvedajú také informácie. A oni ako kráľovské kňazstvo, ako kňazi a králi, čo sa funkcie týka, majú prijať informácie o budúcnosti. Aby mohli dobre reprezentovať Pána Boha na tejto zemi. Aby mohli chápať, čo sa na tejto zemi odohráva, Pán Boh im posiela prostredníctvom Jána informácie. Informácie o tom, čo sa má čoskoro na tejto zemi odohrať. Ako budú vyzerať dejiny ľudstva alebo budúcnosť ľudstva až do jeho príchodu. Ten nasledujúci verš hneď hovorí hľa, hľa. Ako keby im chcel povedať, no pozrite, prichádza. Čo skoro príde, hľa. Áno? Prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko. Teda, keďže oni ho mali očakávať, ako hľa už prichádza, dovtedy sa ešte niečo má stať. A práve to, čo sa dovtedy má stať, ja vám musím povedať. Čo sa na tejto zemi odohrá, aby ste boli na to pripravení? Aby vás to nezaskočilo? Aby ste vy to mohli dať ďalej tým ľuďom, aj oni, aby sa mohli pripraviť na to, čo príde. Aby ich môj príchod nezaskočil, neprekvapil. Pretože každé oko ho uvidí. Všetci budú nariekať. Teda, kedy sa to stane? Aké budú znamenia toho tvojho príchodu? A Jan dáva odpoveď. Hovorí, áno, vy to potrebujete vedieť. A preto teraz máte otvorenú knihu alebo zjavenie Ježíša Krista a vy to budete študovať, to počúvajte. Počúvajte, prečítajte, počúvajte a uveďte to do života. Nestačí len počuť, ale hneď aj podľa toho žiť. Pretože keď len počujete a neuvediete to do života, za chvíľu to zabudnete. Ale to, čo sa vám podarí aj uviesť do života, tak to tam zostane. A keď to ešte máte iného učiť, no tak to už sa tam dobre zakorení. Tie ďalšie verše, k tým sa ešte dostaneme. Tie budeme v priebehu tohto seminára viackrát čítať a opakovať si ich. Ale chcem obrátiť pozornosť na to videnie, ktoré mal Ján tam v tom závere. Obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. Ján v tom videní, ktoré mal, počul hlas, ktorý s ním hovoril. Bol zvedavý. Obrátil sa, pozerá na ten hlas, alebo kto je za tým hlasom, ktorý s ním hovorí. A ten 12. verš hovorí, a keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietníkov. A v prostredku medzi 7 svietníkmi som videl podobného synovi človeka, oblečeného v dlhom ruchu až po nohy, prepasaného na prsiach zlatým pásom. A jeho hlava. A jeho vlasy boli biele ako biela vlna, ako sneh. A jeho oči boli ako plameň ohňa. A jeho nohy boli podobné mosadzi, ako rozžeravenej v peci. A jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. A vo svojej pravej ruke mal 7 hviezd. A z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč. A jeho tvár bola ako slnko, keď svieti vo svojej moci. A keď som ho videl, padol som k jeho nohám ako mŕtvy. A položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi, neboj sa. Ja som prvý a posledný, ten živý. Bol som mŕtvý, ale hľa, som živý na veky vekov. A mám kľúče pekla i smrti. A teda napíš, čo si videl, čo je a čo sa má diať po tomto. 7 hviezd, ktoré si videl na mojej pravici a 7 zlatých svietníkov je toto. 7 hviezd sú anieli 7 zborov a 7 svietníkov, ktoré si videl, je 7 zborov. Ja na záver toho videnia má takéto informácie. Čo myslíte, koho to videl Ján? Daniel, seminár je za nami. Aj štúdium tých kapitol, 9. 10. kapitola. Pamätáte si tam videnie? Áno, Michael, ten, ktorý je ako Boh, syn človeka. Áno. Videnie, ktoré má Ján, je totožné s videním, ktoré mal Daniel. Presne ten istý popis Syna Božieho, Pána Ježiša Krista. My sme si už to vysvetlovali trošičku podrobnejšie o ňom, že to je úžasný popis majestátu, čistoty, rídzosti, nádhery. To je, Ján to popísal proste slovami, ktoré on našiel v svojom slovníku. Áno. My by sme to možno trošku ináč popísali. Ale Ján to popísal takto. Ján, keď tam popisuje jeho hlas ako hlas mnohých vôd, počuli ste šumenie mora, tých mnohých vôd, áno? To je úžasne majestátne niečo. Teda Ján tam nechcel povedať, že to tak šumí ako more, alebo ako obrovské vlnobytie. Ale čo chcel povedať? Keď počujete taký ten morský šum, tie vlny prílivové, áno, a vy sa cítite taký malinký, taký človečik, áno, len čo najďalej od toho ísť, aby vás to nezmiatlo. Čo tým chcel povedať? Majestátnosť, áno, úžasná sila, moc, istota. Jeho hlas bol taký, ktorý, áno, bol úžasne slávny, majestátny. To chcel asi povedať. No. A vôbec tie ostatné popisy sú vyjadrením tejto myšlienky. Čo on si pod tým predstavoval. A keď hovorí, že z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč, čo vychádzalo z úst Pána Ježiša? Slovo pravdy, slovo života. Áno, ja som to slovo. On povedal a stalo sa. Prosím vás, toto my na týchto stretnutiach okúsime. A vy ste to už prežili, že Božie slovo, to je meč. To je meč. To ide až do špiku kosti, až do najhlbšieho vnútra. To Božie slovo prenikne tak hlboko do nášho ja. A ono reže. Áno? Ono má úžasne silné ostrie. To je jak skalpel, ktorý operuje, ale ktorý je, áno, v Božích rukách. Na obe strany brúsený. On ide na jednej strane proti nám, proti nášmu hriechu, proti nášmu sebectvu, našim poviazanostiam, našim hriešným sklonom a slabostiam a reže. Ano. Ale na druhej strane ono nám aj dáva silu, upriestraňuje cestu. Ono je ako mačeta pre toho, ktorý preráža v tej džungli, áno, toho hriechu, cestičko. Cez to Božie slovo nám aj pomáha ísť ďalej. Pomáha dopredu, ukazuje, kadiaľ ísť. Ono je aj tou sviecou. Na základe Božieho slova sa naučíme víťaziť v našom živote. Tým Božím slovom sa naučíme vlastne preťať mnohé problémy, ktoré prídu. V jeho ústach bol ten dvojsečný slovo, ktoré je ako dvojsečný meč. Tvár ako slnko, ktoré svieti vo svojej moci. Keď Ján mal toto nádherné videnie, tak ako reagoval? Padol k jeho novám ako mŕtvy. Nezniesol ten pohľad na tú úžasnú čistotu a majestát. Padol ako mŕtvy je obraz toho, že vlastne nenašiel v sebe silu obstáť. To je pocit malosti a hriešnosti človeka. Ako náhle sa pred vami zjaví, alebo teda uvidíte Boží charakter, Božiu nádheru, Božiu čistotu a lásku, tak tá vaša krása v úvodzovkách, áno, ide do úzadia. A vy ste stále menší a menší a hovoríte si, Pane, kto pre tebou obstojí. Veď nemám žiadnu šancu. Áno, a padnete na zem. Pýcha, áno, to všetko sa zosype. Padne ako mŕtvy padne taký človek. Neobstojí nič pred Pánom Bohom. Žiadna funkcia, žiadna kariéra, žiadne bohatstvo, žiadne postavenie, žiadne ja niekto som, ja niekým som. Padne ako mŕtvy pred Pánom Bohom. Zosype sa. A to, čo potrebuje počuť taký človek, to je to, neboj sa. Ja som. Áno, to neboj sa. To je evanjelium. A tak kniha Zjavenia je kniha vlastne, ktorá nám zjavuje jadro evanjelia. Ukazuje nám na samotný charakter a podstatu Pána Ježiša. To neboj sa, to bude znieť akoby počas celej knihy Zjavenia. Pán Boh nám tam bude odhalovať dejiny dopredu, budúcnosť sveta. Pán Boh ukáže tie hrozné okamžiky, kedy už ako keby nebolo miesta pre pravdu na tomto svete. Kedy už sa bude zdať, že neprežije ani jeden z jeho služobníkov. Pán Boh aj do takých chvíľ bude hovoriť, neboj sa. Mám to pod kontrolou. Neboj sa. Keď budeme študovať knihu Zjavenia, tak na mnohých miestach tam uvidíte popis hrozných udalostí. Katastrofálnych udalostí. Preto kniha Zjavenia je písaná tak, že ten Boží kameraman, ktorý inšpiroval Jána, ako keby tú kameru chvíľu držal na tejto zemi, ale keď už toho tej krvi, toho prenasledovania a mučenia Božích dietok bolo strašne moc, tak potom odvrátil tú kameru tam do neba a tam počul hudbu nádhernú, tam videl nádherné veci. Áno. Tam sa Ján trošku uvoľnil, pochopil, že teda to bude nádhera, keď ten Boží ľud tam bude na tom sklenenom more. To bude niečo úžasné. A keď už si oddychol, keď už nabral novú silu, tak Pán Boh zase obrátil tú kameru na túto zem. A Ján tam videl zase tú hrôzu, čo sa tu bude diať, keď šelma bude víťaziť. Áno. Keď tam príde zase šelma z mora, šelma zo zeme a keď bude dávať také zákony a také. A keď už Ján to zase nevládze prežiť a vydržať, keď už padá, tak zase tá kamera ide hore a zase vidí niečo z toho Božieho. A tak neustále, ako keby tá kniha Zjavenia raz pozera na túto zem a raz pozera tam domov, aby Ján pochopil, že tam je to všetko pod kontrolou. Preto aj počas celej tej knihy Zjavenia, ako keby znelo to slovo, neboj sa. Ja to mám pod kontrolou. Neboj sa. Aj keď tá situácia sa ti javí veľmi čierna. Čo myslíte, keď on mu hovorí, ja som prvý a posledný a ten živý. A bol som mŕtvý, ale hľa, som živý na veky vekov. A mám kľúče pekla a smrti. Čo myslíte pre kresťanov prvého storočia? Bola to dôležitá informácia? Tí, ktorí boli prenasledovaní. A prosím vás, tuna, áno, vlastne keď Ján, kniha Zjavenia je písaná dá sa povedať, už jedna ako z posledných kníh Nového zákona za vlády cisára Domiciana. Áno? A vlastne Ján, ktorý dostal to videnie na ostrove Patmos sa až za vlády cisára Nervu dostáva potom von z toho ostrova Patmos a tak sa vlastne to zjavenie môže dostať do tých kresťanských zborov. On oslobodil alebo od všetkých týchto väzňov, ktorí boli na ostrove. No a Ján prichádza do Efezu a tam to dáva. A tí kresťani asi prežili niečo, prosím vás. Oni už videli stovky a stovky tých svojich spolubratov popraviť, zomrieť. A krutým spôsobom. Oni potrebovali počuť to slovo. Ja som živý. Bol som mŕtvý a som živý. Čo im to asi dalo? Viete, kresťanstvo to není filozofia založená na nejakej krásne vypracovanej teórii. Prečo kresťanstvo prežilo 2000 rokov? Treba hľadať na to odpoveď tam niekde v tej minulosti. Si predstavte, tisíce ľudí videli visieť Pána Ježíša na kríži. Tisíce ľudí videli ho zomrieť. A po svojom zmrtvých staní ho stovky a stovky ľudí na vlastné oči videli sviežeho, zdravého, živého, mocného. To bolo niečo tak silne materialistické, o čom sa nedalo vôbec jaksi diskutovať a pochybovať. Mŕtvého človeka vy vidíte, vy sa ho chytíte. A on povie, neboj sa. A teraz im odkázal, áno, bol som mŕtvy, ale som živý. To, čomu vy veríte, to nie je filozofia. To nie je nejaký grécky názor, pohádka, báj, mýtus. To je skutočnosť. Bol som mŕtvy a som živý. Si predstavte, že tá ich viera bola založená na niečom, o čom sa presvedčili, čo videli, čo prežili. Keď toto mali tak nejak hlboko v sebe a keď verili, ja som sa rozhodol pre Krista. Ja neuznám cisára za Boha. Už nikoho neuznám viac, jak môjho pána. Kvôli tomu musím zomrieť. Myslíte si, že zomierali so strachom? Tie slova, ktoré im Pán Ježiš odkázal, áno, som ja ten prvý a posledný, ktorý sa postavím aj nad vašim prachom, nad vašim hrobom. Ja som ten, ktorý bol mŕtvý, ale som teraz živý na veky vekov. Teda, keď aj vy budete pre moje meno umŕtvení, zabití a budete mŕtvi, tak bude to fungovať takisto, jak pri vás, jak to fungovalo pri mne. Aj vy budete živí. Aj vy budete žiť. Prosím vás, to oni videli na vlastné oči. To oni sa o tom presvedčili, že to tak naozaj je. Tam bol začiatok pádu Rímskeho impéria. Tam bola každá nepriateľská moc slabá. Pretože ľudia si najviac vážia na tomto svete svoj život. Ale keď už je tu niekto, ktorý je ešte a ponúka ešte niečo viac, nádej, ktorá je oveľa silnejšia než smrť, a tí ľudia podľa toho žijú a preto žijú, vtedy skutočne krv tisícov a tisícov mučeníkov sa stala semenom, z ktorého ďalšie 10 000 vyrastali. Pretože oni videli na nich, že oni tomu veria. Že oni to, čo poznali, prijali a podľa toho aj žijú. Preto to posolstvo. A mám kľúče pekla i smrti. Mať kľúče znamenalo mať vládu, mať moc. Mať moc otvárať a mať moc zatvárať. Ano? Mať kľúče znamenalo niekomu niečo sprístupniť. Ak v zjavení, a my budeme o tom ešte hovoriť, že je to jedna z takých symbolických kníh, kde väčšina vecí sú jaksi symbolicky znázornené a znamenajú niečo iné, než je tam napísané. Teda budeme skôr pozerať na význam vecí, čo je tým myslené, než na samotnú vec. A to aj na čísla. No? Jeden z tých večerov, ktorý prežijeme tu, nebudeme študovať nejaký materiál, ale si zoberieme len princípy. Možná to bude na budúce, alebo ešte potom o jednu hodinu neskôr. Princípy výkladu Biblie, zjavenia, knihy zjavenia zvlášť. Teda, keďže Ján tu hovorí o tom, že Pán Ježiš sa prezentuje ako ten, ktorý má kľúče, teda má moc. Ak niekomu boli dané kľúče od kráľovstva nebeského, tak čomu asi bolo dané? Naozajstný taký zväzok kľúčov? Alebo mu bola daná moc, právomoc sprostredkovávať informácie, ktoré otvoria, alebo ktoré zatvoria. Áno? Teda, ktoré majú túto moc kľúčov. Áno, ale sa ešte dostaneme. No a kde ho videl Pána Ježiša? Kde ho videl? Ján v tom videní. Kde? Uprostred svietnikov. Uprostred svietnikov. Prosím vás, svietniky. Čo sú to svietniky v zjavení? 7 zborov. Pozrite si tam. 7 hviezd sú 7 anieli 7 zborov a 7 svietníkov, ktoré si videli 7 zborov cirkvi. My sa trošičku k tomu vrátime potom podrobnejšie, že 7 zborov, 7 cirkvi alebo 7 etap cirkvi na tomto svete odvtedy až do príchodu Pána Ježiša. Áno, 7 období cirkvi. Teda sedmička číslo plnosti, tých princípov si potom vysvetlíme podrobne, čo to znamenajú čísla aj tieto symboly. Ale je tam vlastne Boží ľud, ktorý bude na tejto zemi od doby, kedy Ján má videnie, až do príchodu Pána Ježiša. To je 7 cirkví, to je 7 období kresťanských dejín, kedy tu Pán Ježiš, a Pán Ježiš sa tam predstavuje, že je kde? Uprostred. Uprostred. Áno? On je ten, ktorý je v prostriedku medzi svietnikmi, ako keby hovoril, vždycky som bol a budem uprostred svojej cirkvi v každej dobe. Nech sa tá cirkev bude nachádzať v ktorejkoľvek dobe, akokoľvek ťažkej, ja budem s ňou, ja budem uprostred. Nech sa ten človek bude nachádzať v akejkoľvek ťažkej situácii, ja tam budem. Ja tam budem uprostred. Prosím vás, keď on videl kňaza, on videl Pána Ježiša ako kňaza v krásnom bielom ruchu uprostred svietnikov, ako sa tam prechádzal, viete, čo muselo napadnúť Žida? Izraelitu? No, súvislosť, kde on vydával kňaza pri svietniku. Kde to bolo? Vo svätyni. Vo svätyni, áno, to, čo sme študovali Danielovi. Vo svätyni. Tam prichádzal kňaz každé ráno a každý večer. Čo tam jeho úlohou bolo? Okrem tej služby. Každé ráno a každý večer prichádzal a staral sa o ten svietnik. Pretože ráno ho bolo treba vyčistiť, doliať olej, aby horel, pretože tam musel ustavične svietiť, to bolo stále svetlo. Večer zase bolo treba vyčistiť, doliať, zapáliť. Áno, to muselo stále tam fungovať. Pán Ježiš je uprostred cirkvi. Je ten, ktorý ju čistí. Je ten, ktorý jej dolieva olej, Ducha Svätého, ktorý sa stará o to, aby ten olej tam stále bol a horel, ktorý je uprostred. To je nádherný obraz toho, že Pán Ježiš hovorí, ja som stále uprostred svojej cirkvi, ja som medzi vami. Len vy o tom nepochybujte. Ja som ten, ktorý aj ráno, aj večer vás chcem čistiť. Očistiť. Ja som ten, ktorý vám chcem doliať olej. Ja chcem, aby ste svietili. Aby ste stále svietili. Aby ste boli tými kňazmi a kráľmi. Ale ja som s vami. Hovorí, prvý aj posledný. Ján sa toto mal dozvedieť hneď na začiatku. Hneď na začiatku, ešte pred všetkými tými informáciami, ktoré mu Pán Boh dal. Sa toto dozvedel pre svoj život. Ale toto sa mali dozvedieť pre svoj život aj všetci tí, ktorí to čítali, počúvali a podľa toho jednali. Áno. Pán nám chce ukázať mnohé veci, ale na začiatku, skôr ako nám povie, čo nás čaká, skôr ako sa dozvieme tie udalosti, ako budú nasledovať a ako budú prebiehať, Skôr sa museli dozvedieť o čom. Čo museli prijať. Čo museli poznať. Že on, Pán Ježiš, je pripravený stáť pri každom jednom z nich. Byť s nimi. Byť s nimi, čistiť ich. Plniť ich olejom. Zapalovať ten oheň, aby stále horel. A byť uprostred toho ohňa s nimi. Čo myslíte, pripomína vám to niečo o povahe a charaktere Božieho syna, ktorého videl Nabuchodonozor v 3. kapitole Daniela v ohnivej peci? Je tu nejaká podobnosť? Alebo sa zmenil Pán Ježiš v zjavení oproti knihe Daniel? Je ochotný, tak jak išiel do situácie tých troch mládencov do tej pece a bol uprostred, bol s nimi a prechádzal sa medzi nimi. Čo myslíte, v zjavení bude ďalej od svojho ľudu, keď bude v skúškach, alebo bude uprostred? Pripravený dávať, pomáhať, čistiť. Áno, vidíte, že tá prvá kapitola hneď ukazuje na to zjavenie Pána Ježíša ako na odhalenie jeho charakteru. Jeho túžby, jeho priania v súvislosti s tým našim životom. V súvislosti s našimi potrebami. Akým spôsobom zareagujeme na takéto zjavenie Pána Ježíša? Ako mu my odpovieme? Stojíme o takéto zjavenie? Stojíme, aby sa nám takto zjavoval v našom živote? Aby aj on bol skutočne... Keď sme potiaľ to došli, prosím vás, čo znamená pre nás čítať, počúvať a rešpektovať? Čo by ste povedali, že z tohoto máme vo svojom živote uplatniť, rešpektovať, aby sme boli šťastní? Z toho, čo sme počuli. Je tu niečo, čo si môžeme zobrať do nášho života? Čo môžeme rešpektovať? Uplatniť, zachovať, dodržať? Našli ste tu niečo, čo by nám charakterizovalo Božiu túžbu a Božie prianie ohľadne nášho života? Chcel nám niečo Pán Ježiš dať v tomto slove? Chcel obohatiť nejak náš život? Alebo sa vnucuje niekam nepríjemne? Pán Ježiš chce čistiť ten svietnik, aj ten náš, každého jednoho, aby ten náš život bol skutočne svetlom pre mnohých ľudí. Aby ten svietnik svietil preto, aby osvetlil niekoho. Čo myslíte, prečo má ten náš svietnik to naše svetlo horieť? Aby všetci chválili, ak svietime pekne? Alebo kvôli funkcii, aby posvietilo na niekoho, aby odhalilo niekoho. V tom našom svetle by mal byť kto viditeľný, kto zreteľný. Na koho by to naše svetlo vlastne malo svietiť, keď už toto podobenstvo zoberieme? Ten obraz. Áno, to nesmie byť samoučelné, aby obdivovali, aký krásny svietnik, aký krásny oheň na ňom. Áno, ale na toho, kto je v tom svetle. Kto sa má v ňom zjaviť? Na Pána Ježiša. A to je aj účel, prečo Pán Ježiš dáva nám svojho Svätého Ducha. Aby cez jeho službu v nás bol oslavený Pán Ježiš. Aby bol zviditeľnený cez naše životy. Cez náš charakter. Cez naše vlastnosti. Povahové vlastnosti. To je cieľ. A to chce aj Pán Ježiš nám dať do nášho života. Nie sa vnútiť, ale nám ponúknuť. Aby sme nepatrili medzi tých, ktorí budú pochybovať, či ich niekto miluje, či tu nežijú zbytočne na tomto svete a či vôbec má zmysel, aby tu ešte boli. Je táto kapitola namierená proti takémuto uvažovaniu? Veľmi silne. Nachádza človeka v jeho beznádejnej situácii, ale ho tam nenecháva. Pán hovorí, nesmierne ťa milujem. spravil som pre teba, už viac som pre teba spraviť nemohol. A povýšil som ťa do takej funkcie, že už vyššia v celom vesmíre nie je. Môžeme mať ešte hlbší zmysel života. Ja si už neviem predstaviť niečo, čo ešte viac by nám Pán Boh mohol ponúknuť. Modlím sa za to, aby sme dnes večer mnohí počuli. Naozaj počuli vo svojom srdci to, čo nám Pán chce povedať. Prijali to pozvanie, ale aj sa podľa toho zariadili. Teda zachovali to v našom živote. Amen. Máte nejakú otázku, prosím? Náš láskavý nebeský Bože, Oče, skláňame sa pred Tvojou svetou tvárou i v túto večernú chvíľu. Na ukončenie štúdia tej prvej kapitoly knihy Zjavenia chceme Ti poďakovať, Pane, že si myslel aj na nás. Že si v knihe Zjavenia odhalil veľa zo svojho charakteru, zo svojej povahy a zo svojho vzťahu k nám, ku každému jednomu. Ďakujeme Ti, Pani, za ten dnešný večer, že si vypočul naše modlitby a bol si s nami. Pôsobil si na naše srdce a na naše mysle. Ďakujeme Ti za živé slovo, Pane, ktoré sme potrebovali počuť. Za to, že Ti tak veľmi na nás záleží. Že poznáš naše pochybnosti, naše boje, naše zápasy. Našu malovernosť, našu krehkosť. A preto nás chceš uisťovať o tom, že nás veľmi miluješ. Chceš nás uistiť tiež o tom, Pani, že s nami počítaš. Že si poradil aj s našim hriechom, aj s našimi slabosťami. Aj so všetkými útokmi satana, ktoré na nás má. Že si dosť silný, aby si to všetko zvládol. Ďakujeme Ti, Pane, za tú nesmiernú prednosť, že si nás povolal a povolávaš ako svojich služobníkov, aby sme sprostredkovali tomuto svetu poznanie Tvojej lásky a Tvojho charakteru a Tvojho diela. Ale že nás tiež pozývaš, aby sme boli aj tí, ktorí tých druhých budú na rukách viery nosiť k Tebe. Pane, dovol nám toto kráľovské a kňazské poslanie naplniť v našom živote. Takým spôsobom, ako si Ty naplnil svoje poslanie. Daj nám k tomu svoju moc, Pane, svoju milosť. Ďakujeme Ti, Pane Ježiši, že počítaš s každým jedným z nás. A že aj v túto chvíľu môžeme vierou prijať Tvoje pozvanie. Aj keď tomu vôbec nerozumieme a nechápeme, prečo zrovna my, Pane, napriek tomu Ti v túto chvíľu moc ďakujeme. Pane Ježiši, ďakujeme Ti aj za to slovo, aby sme sa nebáli. Lebo sú chvíle, kedy sa cítime bezmocný a slabý a v Tvojej prítomnosti úplne mizerný. Ďakujeme Ti, že nám hovoríš, aby sme sa nebáli. Nebáli ničoho a nikoho. Aby sme Tebe dôverovali. Pane, prosíme, aby si sa nás často dotýkal. Daj nám tú milosť, aby sme prijali pozvanie, Tvoje pozvanie, ktoré si adresovali prostredníctvom služby očisťovania každý ráno a každé ráno a každý večer. Pane, chceme Ti dnes večer slúbiť, že Ti dáme naše životy hneď ráno a že Ti ich vložíme aj večer, aby si ich Ty opäť vyčistil a ráno pripravil pre novú službu. Pane drahý, pomôž nám v tomto predsavzati zostať a vytrvať každému jednomu. Moc Ti ďakujeme za to, čo si pre nás spravil, ale čo plánuješ pre nás spraviť v tých budúcich večeroch. S touto dôverou sa i teraz kladieme do Tvojich svätých rúk. Amen.